Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis redējas klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas izlūkdienesta vadītājs Kirils Budanovs breidinojas par Krīvejas karaspēka lela mēroga ofensīvas draudiem no ziemeļiem. Viesta izdevums Nastajas Ševrieme. Intervijā žurnālistim Budanovs apgalvo, ka tas jau noteikt, taču tos vārdus nolīdz Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tomēr arī Zelenskis atzīst, ka uzbrukums var notikt jebkurā laikā i vītā. Tikum Eiropas parlamenta jaunais sastāvs pieņems rezolūciju, kurumā aicinē turpinot atbalstēt Ukrainu, ir nostropēja Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vizēti Krīvijā. Tamā sacēts, ka izpošto Eiropas Savienību, jo vizēte ir lels leigumu Eiropas Savienības kūpijo sorpolitikas porkopums. Ungārijai nav mandāta runot Eiropas Savienības ordā, nazverūtīs uz to, ka te vada tos padomi, tai norodēts rezolūcijā. Tikam Vocija dašķirs 10 miljonus eiro, kab atjaunotu Okhmatid bārnu slimnīcu, kurā uzstāto Juļa Reitā uzbruka Krīvejas karaspēks. Itī līdzekļi tiks izmantotu, kab mudri atgrīztu slimnīcu darbu stāvoklī i sagatavotu āku lītošanai zīmā. Krīvēja Ukraina ir veikusi kurtīju gjūstekņu apmaiņu, kuras rezultātā savā dzimtenē ir atsagrīzušies 95 cilvēki no katras puses. Krīvēja var apsatrūkties padomju laikā ražotu tanku, kuras te izmantoja karā Ukrainā, atsasaucoties uz rietumvalstu militārajiem analītiķim, viesta izdevums The Economist. Nezaverūtīs uz to, ka Krīvija Niuļa militārajiem mērķim atvēlēs 8% no iekšzemes kūpprodukta, lielos tankus, bruņu tehnikas i artilērijas zaudējumus Ukrainā, te spēja aizstot tikai jamot no noliktavumu i atjaunojot padomju laikā uzkroto smagu bruņojumu. Rītum valstu izlūkdienesti ir apriekinoši, ka Krīvija divos pilna mēroga karagados Ukrainā ir zaudējusi vismaz 3000 tanku i 5000 bruņu mašinu, taču patīsī zaudējumi varētu būt vēl leloki. Iznacinoto tanku vītā, Krīvija no noliktavām ir izvedusi vairākā 1500 pagošo gadsimta 70. 60. i daži 50. Gados ražotus tankus i tikai dažus simtus jaunas būvētu tanku. Analītiķi rieķinē, ka Krīvejas reicēbā varētu būt vēl apmēram 3200 tanku, taču lielāko daļu no tiem pēc padomju savienības sabrukuma ir globoti nepiemērotos apstākļos, i visdrīzāk tie ir cīš švakā stāvoklī. Raksta The Economist. Pēc citādiem tempiem Krīvijai 2025. Gada otrumā pusē var apsaturūktīs tanku krojumi. Tikam pašā Krīvijā ir izplatīts Krīvejas drūšēbas padomjas priekšsēdētoja vītnīka Dmitrija Medvedeva paziņojums par to, ka Ukrainas valsts līdz 2034. Gadam beigs pastāvēt. Tādējādē propaganda gatavoja Krīvejas dzīvotojus ilgstošam karam Ukrainā, informē ASV bāzēto dumnīca Kara izpētes institūts. Kā ziņoja Kara izpētes institūts, Krīvejas sabiedrībai tiek iztostēts, ka Krīvejas spēs iznacinot Ukrainas valstiskumu 10 gadu laikā. Medvedevs īpaši noroda, ka NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs nevelti pīļova, ka Ukraina varētu dasavīnotīs aliansē nokamu 10 gadu laikā. Medvedevs apgalvo, ka Ukraina nekad neizstosīs NATO, jo līdz 2034. Gadam NATO vadība būs mainījusies, ideļ tam ir iespējams, ka arī slaveno 404. Valsts aba Ukraina vairā napastovēs. Tādu melīgu informāciju izplata Krīvejas mēdīja. Vocējas aizsardzības mākslīgo intelektu uzņēmums Helsing plānoja atdarēt filiāli Igaunijā. Inokušo gadu laikā investēt 70 miljonus eiro Baltijas aizsardzības nozares projektos viestējas orgs.lv. Helsing uzņēmums tika dibināts pirma treis ar pusgadim, i to vērtība ir daaugus līdz 5 miljardiem eiro. Tas specializējās dažādu programmatūru risinojumu izstrādošanai pielietojot mākslīgo intelektu, kā jūras, tā arī zemes i gaisa vidēs. Uzņēmuma līdzdibinotājs i līdzvadītājs Gundberts Šērs ir paudz, ka Igaunija, protams, ir ne tikai viena no galvenajām valstīm austrumu flangā, bet arī tā ir valsts, kas pozicionējas sevi kā līderi tehnoloģiju jomā, ir cīši dabisks secinojums investēti itā. Tikumi Lietuvas Saeims ir atbalstējis valsts izstošanos no kasešu munīcijas aizlīguma konvencijas. Lietuvas aizsardzības ministrs Laurīns Kasčūns ceturtdien sūlie ir uzsinot reģionu valstu aizsardzības ministram apsvērt iespēju kūpēgā izsagodot izsito munīciju. Kā raksta sorgs.lv, Nivļa ir poregri runot par reģionālo īpirkumu īspēju. Es to vietēju, ka cīši interesantu. Tā ceturtdien žurnālistam Saeimā sacīja Kasčūns, norodot, ka tādu īspēju varētu apsprīst Sūmija, Pūlija i Baltijas valsts. Paldiski klausotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.